discuții de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Cetățenii din Republica Moldova au motive diferite de frică. Potrivit rezultatelor barometrului de opinie reintegrat dat publicității în această săptămână, în timp ce populația de pe malul drept al râului Nistru se teme de sărăcie și Dumnezeu, cei din regiunea transnistreană se tem de război și șomaj. Despre frica de sărăcie a moldovenilor vorbim după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Lucian Ștefănescu. Premierul Vlad Filat a afirmat pentru Moldova 1 că, deși nu a discutat despre candidatura lui Kiril Lucinski, membru al PLDM la funcția de ambasador al Moldovei la Moscova, acesta ar fi bun în această funcție. Președintele Parlamentului, Marian Lupu, liderul PDM, a spus însă că în cadrul Alianței pentru Integrare Europeană nu s-a discutat despre acest subiect și că sunt examinate mai multe candidaturi. Ambasadorul Moldovei la Moscova, Andrei Neguța, a fost rechemat în țară la data de 25 aprilie, fără ca această decizie să fie motivată în vreun fel în mod oficial. Dar înainte de chemarea sa de la post, Neguța a declarat într-un interviu că retragerea înainte de termen a militarilor ruși din regiunea transnistreană ar pune în pericol Republica Moldova și întreaga regiune. Diplomația de la Chișinău a calificat afirmația lui Neguță drept regretabilă și a reiterat necesitatea retragerii armatei ruse din regiunea separatistă. Fost deputat comunist, Andrei Neguță a fost numit ambasador la Moscova în noiembrie 2008. Cel puțin o bombă a explodat sâmbătă pe unul din bulevardele centrale ale capitalei sirine Damasc, distrugând 9 mașini. Potrivit martorilor oculari, nu există răniți. În Siria se află deja 50 din cei 300 de observatori ONU care au misiunea de a monitoriza respectarea unui acord de încetare a focului încheiat la 12 aprilie. Prezența observatorilor ONU nu a dus însă la încetarea violențelor care au loc zilnic. Potrivit estimărilor ONU, peste 9.000 de persoane au fost ucise în Siria de la declanșarea revoltei împotriva regimului lui Bashar al-Assad acum 14 luni. Secretarul de stat american Hillary Clinton a plecat sâmbătă de la Beijing, în timp ce dizidentul chinez Chen Guangcheng așteaptă să părăsească și el China la o dată ce urmează să fie stabilită. Chen, care e orb, a cerut adăpost la ambasada americană din Beijing în timpul vizitei doamnei Clinton, fiind apoi tratat într-un spital din capitala chineză pentru o fractură la picior. Autoritățile chineze au anunțat că el ar putea fi lăsat să plece în Statele Unite pentru studii. Deși presa a speculat că dizidentul va părăsi China împreună cu șefa diplomației americane, Chen a rămas în spital, unde sprijinitorilor săi le este interzis să-l viziteze. Un medic german care se află în Ucraina pentru a o examina pe Iulia Timoshenko a anunțat că aceasta a acceptat să fie tratată la un spital local. Dr. Karl Max Einhoepel a spus că tratamentul doamnei Timoshenko, care suferă de o afecțiune a spatelui, va începe marți 8 mai la Harkov, orașul unde este închisă. Iulia Timoshenko, în vârstă de 51 de ani, se află în greva foamei în semn de protest pentru presupuse rele tratamente la care a fost supusă în centrul de detenție. Procurorul general al Ucrainei a declarat vineri că procuratura nu poate verifica veridicitatea acuzațiilor lansate de Timoshenko și, din această cauză, nu a început o anchetă. Consiliul Militar Provizoriu din Egipt a impus restricții de circulație în timpul nopții în jurul Ministerului Apărării de la Cairo, în urma ciocnirilor dintre poliție și protestatarii care cer plecarea de la putere a militarilor. Se relatează că un ofițer de poliție a fost ucis și alte câteva sute de persoane rănite. Poliția a folosit unor cu apă, gaze lacrimogene și muniție de război pentru a dispersa marșul demonstranților către clădirea Ministerului Apărării. Peste 170 de demonstranți au fost arestați. 11 persoane au fost ucise în ciocnirile care au avut loc în data de 2 mai în preajma clădirii Ministerului Apărării. Comitetul pentru protecția jurnaliștilor a anunțat că 18 ziariști au fost molestați, răniți sau arestați în ultimele 3 zile, în timp ce relatau despre violențele de la Cairo.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Frica de sărăcie e cea mai mare frică printre moldoveni. Prea mulți oameni trăiesc în frică. Frica de a pierde jobul, frica de a nu fi în stare să-și hrănească familia, frica de a fi prinși în sărăcie pentru totdeauna, de a fi lipsiți de dreptul de a trăi sănătoși cu demnitate și speranță pentru ziua de mâine. La Bretuleni, o localitate din raionul Nesporeni, am întâlnit mai multă lume necăjită.
Moldova e sărăcie mare. Trebuie să gândească cineva. Înainte toți aveau de lucru, dar mă stau toți pragul bufetului la barul.
Alții nu știu a zis și ovdoamne deloc, dar alții de ovdoamne nu mai iesă. Mușim și pentru și, pentru ghică. care ea că n-au nici cotă, nici nică, nici sot pe deal, nică, păi faci măligă. Copiii zi mâncare. E bună și măligă dacă ies, dacă noi să mănânci. Noi cu pijia care o luau pâine, îmbrăcat, încălțat. E greu de tăiat chiar în ziua de azi.
Leafa e mizeră, condițiile ne sunt mizere, dar așa rezistăm și noi, că suntem eroi.
Muncim din greu, nimeni nu ne trage atenția, măcar cât de cât. Dacă tot așa ne-or apasa, nu știu la ce să ducă.
Cine poate să vă ajute să depășiți sărăcia?
Mâinile noastre sănătoase, dacă nu te gen, dacă nu, nu nimeni nu vine să ne pui în stradă, să ne dă și ne va ajutor.
Nu știu care european să găsească unul din Europa să zic că noi avem nevoie de Moldova.
Cine are nevoie de noi în ziua de azi? Cum ne ajunge capul să trăim?
Iaca, uitați, dacă nu ne ajunge de mâncare, de-am eu și spun, dacă am dus filia coreaza, de-am și mănânc.
E tare greu. O parte trăiesc, dar o parte vor să moară.
Situația e grea la țară. Cei care sunt mai deștepți, mai descurcăreți, tăți pleacă după hotare, dar la țară rămân oamenii bătrâni, bolnavi, nevoiași.
E greu la sat. Leafa e mic, dacă n-avem bani, unde ne putem duce? Pe tot locul am joacă rolul banul.
Dumneavoastră ce-ți faceți? Pleca sau ați rămâne în Moldova aici?
Eu nu mai plec nicăieri, că am ca 40 de ani și deja bani am lucrat în colhozul ăsta.
Pentru care nu lucrează, e mare sărăcie.
Nimeni nu ne dă nimic. Dacă noi nu o scurma, nu ne-am hrăni, cum este un proverb moldovenesc.
Despre sărăcia de azi și cea de altă dată am vorbit cu soții Margareta și Petru Cemârtan, deportați pe timpuri în Siberii de gheață.
Eu stau de vorbă cu oameni, îi plătești pe zi 150 de lei, el hrănește și nu vrea să lucreze. Nu vrea, cu aia este bani.
Cum vă explicați faptul că moldoveanul se dezvață de a munci?
Tot sovietici ne-au învățat așa. Că de sus se cărmuia și se ordona chiar așa să faci, chiar așa să faci și atât tot. Și aștepta mur în gură omul. Dacă nu ajunge fura în colhoz pe dealul mare, fura și de la uzină, cu munca nu se dădea. Așa, să chiulească. Eu nu știu, acum găsesc și părți bune, că este libertate.
Foarte mare. Foarte mare.
Dacă vrei să ai ceva, muncești și ai. Dacă nu-ți ajunge aici, pleci în țări străine.
Eu vă spun, noi ne-am născut înainte. Mâncam numai la Paști pâine albă, îmbrăcam hainele unul de la altul ca să ne ducem la școală. Trebuie de dat din coate. Cineva să-ți aducă să-ți pui pe masă? Niciodată. Trebuie de muncit. Uitați-vă ce se face cu câmpurile noastre. Așa un pământ bun și la noi o rămas de rușine, părloagă. Cum sărăcie? Trebuie de lucrat. Trebuie uitat la Europa, cum lucrează. Te uiți ce câmpuri au. Eu am fost în Italia, m-am mirat. Ce curățenie pe câmpuri. Dar la noi așa e.
Domn Petru, dar dumneavoastră câți bani vă trebuie ca să vă considerați un om fericit?
Eu sunt mulțumit cu ceea ce am. Eu sunt foarte econom. Nu mănânc pompos așa, nu stau flământ.
Ia să vedem perechea dumneavoastră, soția, doamna Margareta, ce zice? Ce înseamnă sărăcie?
În comparație cu alte vremuri, acum nu este sărăcie. Săraci numai care sunt pensionari și nu pot lucra.
Cei care primesc 5-600 de lei.
Pensia e mizerabilă. Eu rog statul să trag atenție la cei oameni care nu pot să mai lucreze adăugător. Cu pensie nu pot să existe nici de cum.
Dumneavoastră aveți pensie în mărime de câți lei?
870 și la soțul 1300. Deci 2000 vara te descurci. Dar iarna nu te poți descurca. Soțul se mai duce să mai lucreze cu ziua. Ba la unul, ba la altul. Altfel nu te descurci.
Eu n-am nicio datorie. Înaintea statului, tot vreme mă tem să nu rămân dator.
Nu mâncăm, nu ne îmbrăcăm.
Renunțați la ceva?
La multe. Nu putem să facem masă de sărbătoare. Totul e modest, foarte modest.
Dar la ce mai renunțați încă?
Să tras în casă la noi din cauza că sărăcie te impune să născocești, să gândești ce să faci, cum să ieși din situație.
Și
facem niște scaune, spatul, mobilă, singuri și suntem fericiți că noi am trăit vremuri grele.
Dumneavoastră sunteți într-o familie de deportați.
Da.
Sărăcia atunci era mult mai profundă comparativ cu ceea ce este azi.
Doamne ferește.
Ce însemna sărăcia atunci, pe timpul deportărilor?
Atunci era un dezastru adevărat. Dacă ajunge lumea că nu avea ce să mănânce și ajunge la canibalism, apoi închipuiți-vă asta, sărăcie duce. Putem să fiu și eu mâncată. Deci moldovenii noștri, dintr-un sat, au luat hainele tatei numai ca să scape familia numeroasă, nu avea ce mânca, să le vântă și să aduce și la dezastru și la crimă și la orice sărăcie duce.
De fapt, cine judecă? Da. Cei bogați pe cei săraci sau cei săraci pe cei bogați?
Acei săraci pe cei bogați.
Tatăl meu povestea că era erau și înainte bogați, dar ei, dacă aveau bani în plus, deschideau spitali pentru cei săraci, deschideau școli pentru cei săraci. Ei nu făceau așa cum acum milionarii noștri.
Cei săraci, cum îi privesc pe cei bogați? Cu ce ochi vă uitați la cei înstăriți?
Dacă au făcut munca cinstită, îi spun bravo lui că a avut minte și a putut să facă business-ul ăsta curat și cinstit și așa mai departe. Dar dacă știu că nu sunt bani cinstiți, sunt furați, desigur că foarte rău îi privesc, foarte rău.
Ca să construiești o casă de câteva milioane, într-un an de zile, doamnă Valentina, de unde atâția bani?
Și de unde au banii ăștia?
Abia se întreabă, au furat.
Aceia care au fost cu mâna pe miere, aceia au băgați și aceia au furat.
Știți că este o melodie care gretatului Nicolae Sula, care spunea, patru scânduri și un cui, asta e toată averea lui. Da, pentru ce această multă avere?
Asta e o chestie satanică. E pur și simplu uitat de Dumnezeu.
Sunteți invidioși pe cei care au avuții de milioane?
Eu nu invidiez. Ba invers, îi compătimesc pe bogătași. Eu mă închipui cât se zvârcolesc, cât frică, cum dorm ei în noaptea ca să nu-i fure cineva.
Asta trăiește în fric. Când vezi că atâta oameni nu sunt ca tine, dorm cu fric. Băi, da, a să vii să mă ucidă. Dar asta e viața, asta nu e viața. Asta e în fric să trăiești, asta e Doamne feric.
Bine, dar alegătorul îl votează tot pe cel care vine și promite că îl va face bogat pe cetățeanul simplu.
Da, alegătorul e foarte credul și mai ales acela care este dăruit cu ceva, un pachet de macaroane, un pachet de orez și așa mai departe, îi cumpere tot din cauza sărăciei. Cine cade în mrejele astea anume săraci? Ei sunt majoritatea și uitați-vă la țară, că mi-e jale să aud cei ce spun.
Păi și cu asemenea mentalitate păguboasă poți contribui la prosperarea statului?
Nu, niciodată. Trebuie de trecut prin sărăcia asta, dar cu demnitate. Ia, demnitate trebuie să avem. Eu nu trebuie să mă vând pentru 100 de grame de 100 de grame și gata, este cel mai bun. Nu se poate așa.
Îl votez.
Da, îl votez. Se duc curativ, mai ales ultima vreme, așa și fac. Cum piesa îl prinde. Dar noi oameni de la țară n-au când nici știe, doamne, nu-i radio, că-i n-ascultă. De dimineață ne sculă și până seara lucrăm la câmp. La noi a rămas mentalitatea rusească. Nu știu câți ani până dezbate-o de la noi din cap.
Cum scapă totuși Moldova de sărăcie?
Până nu o să fie liderul din cei săraci și care să nu pretindă la bogății, la furat, bani gata. Iată, dacă o să avem așa un lider, o să scăpăm. Tot depinde de lider. Desigur că foarte mult și mintea noastră trebuie să judece ce și cum. Dar vedeți că suntem creduli. Moldovenii în genere sunt creduli. Toarnă la minciuni și noi credem.
Domn Petru, are șansă Republica Moldova să devină un stat prosper?
Poate are, dar eu n-am să-l văd.
Deci a ajuns moldoveanul în pragul disperării și poate oare guvernarea să facă față provocărilor cu care se confruntă populația? L-am întrebat pe liderul liberalilor, Mihai Ghimpu.
Oamenii nu au locuri de muncă, nu au salarii sau au mici și pensii mici, alții în genere nu au, și atât, sigur că influențează omul și comparația, că cei care sunt la putere, care au fost la putere, trăiesc bine, dar poporul, cetățenii, rău.
Dar ce înseamnă să-ți fie frică de sărăcie? Oare chiar nu e momentul să-ți răsufleci mânecile, fie la pământ să lucrezi, fie în birou ca bugetar, fie la școală, fie în spital?
E adevărat, dar nu toți au posibilitatea aceasta să-ți răsufleci mânecile. Dar ține de mentalitate. Avem comoșenire de la sistem totalitar comunist, dar viața s-a schimbat. Acum statul nu-ți plătește, trebuie să muncești ca să plătești. Și oamenii s-au deprins să nu muncească. Avem multe pământuri care nu sunt lucrate. Avem cetățeni care primesc indemnizații.
Suma cărora
e mai mare decât cel care muncește la pământ. Nu mai este omul care, când părinții bunei noștri sculau la 4, la 5, duceau pe deal, munceau și aveau nu un hectar, aveau desetine. Și eu desfer mă întreb, ce s-a întâmplat cu noi? Te uiți în sondajele astea că vor cu Rusia. Că Rusia cred că o să le dea gaz pe degeaba, mai ieftin. Viața ne arată că prețurile cresc, să Rusia ne vinde nou, nu independență cum noi suntem capul plecat, independență de prețul pieței.
Dumneavoastră cu trei erați Moldova în lung și în lat. Bănuiesc că nu e localitate pe unde nu ați fi ajuns. Ce cazuri de sărăcie v-au sensibilizat în mod aparte?
La țară i-a salvat pe oameni sărăcie această cotă de pământ și oamenii nu au venit, dar nu mor de foame. Plus să nu uităm că și pe timpul Unii Sovietice, și acum omul de la stat s-a întreținut nu cu munca pe deal, dar cu munca de prin jurul casei. Fac porc, găini, vii, cartofi, legume, fructe, nu prin salariu care vine de la colhoz. Dar acum e democrație, presă liberă, oamenii văd cum trăiesc alții, mai duc copiilor prin Europa și când le povestesc și vor și ei înțeleg, vor simte că viața unui om nu costă numai pentru a mânca răcituri la hram, la Paști, la Crăciun, vrea să aibă bani, să duc și el pe undeva, să mai vadă ceva, să îmbrace mai bine copiii, el să-și facă gardul mai frumos, casa mai frumoasă.
Dar este o diferență de sărăcie de la sat și de la oraș, iată, la oraș, chiar din rândul intelectualității. Multe persoane au ajuns să fie oameni ai străzii.
Iată, aici e problema, că anumii intelectuali au suferit și în perioada sovietică și acum. Și problema este că avem mulți dintre care nici casă nu au și nici și locul de muncă, salariul este mic și au ajuns pe stradă. Dacă la piață te duci, vezi pedagogi, stau și vând, cepici.
Lucrurile din casă, obiectele
lucrurile
din casă.
Obiectele din casă. Sigur că, păi asta a fost lovit intelectualul, mintea, cum se spune, a poporului.
Pentru...
Eu cred că cetățenii se consideră săraci și nu au din considerentul că n-au văzut schimbarea.
De ce economia atât de greu se dezvoltă?
Lumea nu percepe lucruri. Întotdeauna au stat mic, o duce mai greu. Investițiile nu vin într-un stat mic. Noi cu propriile forțe nu putem, iată 20 de ani, noi suntem, în primul rând, în interesul Federației Ruse, care ea nu este interesată ca aici lucrurile să meargă. Și uitați-vă cum îndrejează cu prețul cu gaz, până azi nu avem contractul cu Gazprom. Și asta înseamnă, indirect, presiune politică asupra noastră. Unii cred salvarea noastră este Moscova, dar vreau să spun că asta este o mare greșeală. Și din acest considerent nu vine investitor la noi. Fiindcă văd, îi urmăresc, să uit, sondaje, noi vrem cu Moscova. Dar lumea știe că cine a fost cu Moscova n-a fost niciodată o stabilitate politică, un adevăr promovat, a fost interes politici, strategici, militare, geopolitici și așa mai departe. Și acolo unde poporul vrea cu Federația Rusă, europenii sunt foarte atenți, dar eurosiatic. Sondajul ne arăta de o an în urmă că 70% de vor Uniunea Europeană, acum, hop, vor mai mulți în Uniunea
Eurosiatic. De ce? Paradoxul că vroiau în UI moldovenii atunci când la guvernare erau comuniști și când au venit liberal-democrații, s-a schimbat macazul. De acum, respondenții vor în Uniunea Euroasiatică.
De ce? Fiindcă în Europa nu e stabilitate.
În campanie electorală, toți concurenții promit prosperitatea statului, promit locuri de muncă bine plătite și să diminueze șomajul. Ce se întâmplă pe timpul mandatului? De ce promisiunile atât de greu sunt onorate?
Fiindcă realitatea e una și declarațiile sunt alta. Omul vrea să vină la putere și spune omului ce îi place, așa e în politică.
Au fost promisiuni de 300 de euro, 400 de euro.
Nu, au fost aiurele, ca să-i voteze. De exemplu, noi am promis salariu minim, ca pensiile, salariile să fie numai jos de coșmin de consum. Ceea ce e real. Și iată, încet, încet, noi ajungem la această situație. Sunt partide politici care folosesc oamenii, votul lor. Și de ce promit? Și aici, sigur că oamenii, pe de-o parte, vor să trăiască bine, dar de altă parte, ei sunt vinoveți în faptul că trăiesc în mizerie sărăcie. 20 de ani nu s-au clarificat în partidele politice. Electoratul nostru trebuie să fie responsabil, pentru că când dai votul, nu trebuie să te gândești mai la fapt, e că să alegi, trebuie să votezi. Nu. Votul asta înseamnă cui încredințezi. El nu se uite că trăiește în mizerie și în sărăcie și copiii lor dezbrăcați, dar îl crede pe Voronin sau pe Șelin sau cum îl cheamă baistrucul ăsta politic, că ghim vreau unii cu România. Dar nu analizează cum ar fi mai bine.
Câți ani ar trebui Moldovei să scape de sărăcie?
Cel puțin două mandate, 8 ani. Să fie la putere un partid sau o coaliție de partid, dar cinstiți, corecți, fără orgolii, fără hoții, interes de business, până nu strâpim corupția.
Dar de ce într-un stat sărac înflorește corupția? De unde iau bani oamenii pentru a mitui funcționarii și se plâng că sunt săraci?
Cred că prima problemă este că pedagogii, medicii, funcționarii au salarii mici. Oamenii se gândesc, pe asta, dacă nu o să-i dăm, nu o să-i rezolv problema, chiar n-ar fi și trăi. Și însuși oamenii vinoveți în faptul că o dau. Și mii de ei mi-au propus de zeci de ori, dar n-am luat până azi un bănuț. Sunt oameni care, chiar dacă ar avea și salarii foarte mari, oricum e așa, sunt născuți pentru asta. Unii sunt născuți să creeze, alții sunt născuți să distrugă. Unii sunt născuți să trăiască cinstiți, alții să ia. Și dacă ar avea și milioane, tot unul. Noi avem mai bogați și s-au oprit, tot de una iau. Și folosesc funcțiile, folosesc puterea. Așa e natura omului.
Oamenii scapă de sărăcie când au locuri de muncă. Aceste locuri de muncă pot apărea numai dacă statul se implică și are un program de dezvoltare al țării. Este opinia deputatului
neafiliat Mihai Godea.
Trebuie să vedem ce se întâmplă în economie. Trebuie să înțelegem de ce cel puțin o treime din PIB, dacă nu un PIB, este neoficial și circulă nu știu pe unde. Dacă nu cumva două bugete sunt la negru și taxele nu ajung în bugetul de stat, să vedem de ce două treimi din economie se află la subteran.
De ce dumneavoastră, deputații, vă puneți aceste întrebări, domnule Godea?
Este dificil să pornești împotriva unei mașinării și a unui sistem corupt în esență și care este osificat deja de două decenii. Din păcate, nici actuala guvernare nu și-a dorit să schimbe prea mult starea de fapt. Multe dintre schemele create de fosta guvernare au fost preluate și chiar dezvoltate.
Cei care ați ajuns în Parlament, ați ajuns de aia că ați promis alegătorilor că Republica Moldova are șanse să devină un stat prosper, că lupta cu șomajul va fi prioritară, că locuri de muncă deschise noi e la fel o prioritate.
Este adevărat. Am promis și insist în realizarea acestor promisiuni. Trebuie să recunosc că am descoperit în timp că nu toți am fost sinceri în promisiunile noastre. Atunci când am înțeles acest lucru, m-am detașat de PLDM.
Promisiunea ce înseamnă? Să minți poporul?
Nu. Promisiunea înseamnă un angajament în fața cetățenilor și angajamentul ăsta, indiferent cât ar fi de greu, trebuie dus până la capăt. Dacă să ne amintim, în 2009, în prima etapă, au venit investitori. S-a înviorat intrarea investițiilor în țară, ceea ce s-a întâmplat la Bălți. În a doua jumătate a anului 2009, prima jumătate de an de guvernare democratică, avem aproape 5.000 de locuri de muncă acolo. Avem un salariu mediu acolo de 5.000 de lei. Deci nu este un salariu mare, dar este un salariu relativ bun pentru Republica Moldova. Din păcate, investitorii n-au mai venit. Pentru că este absolut anormal ca investițiile să fie decise undeva într-un birou guvernamental și cineva să decidă cine intră în țară, cine nu intră, pe care domenii, pe care sfere se intră cu investițiile. Din acest consiliu lucrurile nu merg. Nu există liberalizare în acest domeniu, cum nu există libera inițiativă economică. Nu s-a schimbat prea multe din 2009 încoace comparativ cu ceea ce a implementat Voronin. Și asta este marea dezamăgire care o trăiește omul de rând și se revoltă.
Cu ce ochi vă uitați la cel sărac și cu ce ochi vă uitați la cel bogat?
Față de bogați am pretenții mai mari. De simplu considerând că ei au posibilități mai mari și pentru minima decență trebuie să fie un pic mai educat și mai înțelegători, dar nu se întâmplă foarte des acest lucru.
Cine sunt săracii totuși?
Sunt cei mulți, absoluta majoritate a cetățenilor care vor să muncească, care caută să muncească și ne găsind nimic de lucru aici, pleacă peste hotar. Din 3 milioane jumătate de cetățeni, 1 milion sărăcit, împotriva voinței lor, au plecat peste hotare și alt milion care își trăiește viața într-o sărăcie luce aici în Republica Moldova. Avem cealaltă parte de funcționari și angajați în sectorul bugetar care beneficiază de salarii de un loc de muncă și avem mai mult de jumătate de milion de pensionari care nu mai o viață dulce, nu au, cu mici excepții, 8-9% dintre ei care au pensii decente cât de cât.
Câți ani ar trebui Moldovei să ajungă stat prosper?
4 sunt suficienți.
Deci un mandat de guvernare?
Un mandat de guvernare este suficient pentru a face regulă în Republica Moldova. Doar dacă există voință politică și dorința nestrămutată de a realiza ceea ce se promite oamenilor.
Dar voința politică e lipsă?
Nu există la ora actuală voință politică pentru reforma autentică în Republica Moldova.
Premierul Vlad Filat raporta recent în Parlament. Guvernarea este restanțieră la asigurarea unui nivel de trai decent. L-am întrebat pe părintele Pavel Borșevski, parohul Bisericii Sfântul Dumitru din Chișinău, dacă cei bogați se gândesc și la cei săraci.
Niciodată, și mai ales acești bogați iau singur îndreptățiri, lasă-l și el să muncească. Păi el ar munci, de fapt, dar noi nu avem niciun drept să-i judicăm de ce ei nu muncesc. Datoria noastră este de a da celui care cere. Mai bine este a da decât a lua și să dai nu atât peștele cât undița, să-i dai posibilitatea unui om de a câștiga, asta e tot creștinește.
Sfânta Scriptură zice foarte lămurit, adu-ți aminte de foamete în vremea săturării și de sărăcie și lipsă în ziua avuției.
Și dacă vă aduceți aminte însuși Sfântul Ioan Botezătorul care chema la pocăință, el a pregătit calea lui Hristos. Le zicea celor avuți, fariseilor, cărturarilor care judecau pe voi aduva chepuni numai 2 bani, dar ei pun pungi întregi. Pui din opârcă, le zice. Iată cine sunt bogații. Să nu uităm că bogat a fost și Avram. Să nu uităm că bogat a fost și Iov din Vechiul Testament. Să nu uităm că bogați au fost Sfântul Spiridon din Primitunda, care până la urmă, ca și Avram, nu s-a așezat la masă până nu hrănea un străin, un drumeț. Sau era în stare să se dezbrace chiar de hainele cele mai scumpe. Că la urmă urmii, gol am născut în lumea aceasta și gol am să părăsesc. Atunci suntem și noi, ca Alexandru cel Mare, cuceritori a lumii întregi. Pentru că numai prin pomană noi putem cuceri lumea. Atunci vor sta în fața lui Dumnezeu cei cu care noi am făcut milostenii. Eu sunt pentru aceia ca cei bogați cu plăcere mare din ceea ce mai au să împartă cu mânuța lor proprii. Să vă uitați de fapt unșii lui Dumnezeu, împărații. Ei mergeau pe la spitali, îngrijau de bolnavi cei mai greu. Să nu uităm că în lumea aceasta, într-adevăr, ne naștem goi. Și absolut tot ce avem noi ne dă Dumnezeu. Și dacă noi știm corect să o împărțim, suntem împărțitori buni, atunci vom avea și noi în această lume, decât plăcere de la un om care poți să-i dai, nu-ți primești. Că mai bine este a da decât a lua.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Consilier al viceprim-ministrului pe probleme sociale, expert internațional în politici de tineret, Mariana Buruiană, este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni. Agitația a început de dimineață. Cu toate că e luni și declarată zi liberă și aș fi putut să profit la maxim de TV pentru că în ultima perioadă nu am mai avut timp să privesc un film bun, să ies cu familia și prieteni la iarbă verde, am petrecut ziua curățind casa și schimbând garderoba de iarnă cu cea de vară. De fapt, nu m-a surprins ideea matinală de curățenie într-o zi liberă. Fac asta deseori gândindu-mă la câtă lume petrece relaxându-se în aceste zile. Seara, am răscolit alertată site-urile de știri, nu știam ce s-a întâmplat cu lumea toată ziua, am sunat părinții și am mers la culcare cu fermecătoare imaginea buchetului de liliac mov aranjat de mine în camera de zi care și-a extins mirosul toată casa. Marți, ziua muncii, declarată sărbătoare națională, nu știu cum pentru alții, dar pentru mine nu e o zi deloc deosebită, în afară de faptul că ai liber și poți să faci altceva decât să mergi la serviciu. 1 mai are un miros sovietic, cu toate care rădăcini americane, îmi aduc aminte că nici în copilărie părinții nu sărbătoreau și nici chiar bunica, cred că din motivul declarațiilor și marșurilor roșii asociate cu 1 mai, care pentru familia mea din totdeauna a creat un disconfort. Dimineața am mers la Hâncești, în satul Mereșeni, satul natal al soțului meu. Întotdeauna avem motive destule pentru a reveni aici, pentru a revedea părinții și a ajuta pe lângă gospodărie, dar și pentru a savura din bucatele gustoase ale mamei soacre. Ajuns și acolo, în curtea casei, ne-a întâlnit o albă ploaie de flori de măr care ne-a colorat plăcut ziua. Peisajul primăveratic al dealurilor și pădurilor, dar și drumurile recent reparate ne-au ținut o companie deosebită și au animat armonios mica noastră călătorie. Seara am fost bulversată de rezultatele unor sondaje care aveau diferite titluri în diferite surse. Dar cam toate reflectau ideea că România este un dușman al Republicii Moldova. Răspunsul meu la propria întrebare de ce, încă nu l-am găsit. Miercuri. La stația de troleibuze am cumpărat un buchet de liliac alb, ca să nu uit gustul plăcut de casă. Ocupațiile mele au fost diverse ca formă, de la ședințe interne, întrevederi oficiale, până la munca în fața computerului. Spre seara am mers la ziua de naștere a prietenii mele, o ființă la fel de minunată ca în timpul de primăvară. Cu toate că vorbim adesea câte o oră pe zi, totuși întâlnirile generează noi și noi discuții. Acolo am revăzut cunoștințe mai vechi, dar și am întâlnit oameni mai noi. Mai târziu vorbeam cu o distinsă personalitate din domeniul drepturilor omului despre șansele de aprobarea legii antidiscriminare, despre moralitatea oamenilor, a acțiunilor, a legilor și câtă morală există în democrația Republicii Moldova și aspirațiile ei europene. Nu știu în ce măsură sistemul moral național este dictat de religia creștină, fiindcă niște principii morale elementare ca nu omorî, nu fura și așa mai departe nu sunt atât de vehiculate zi de zi în comparație cu războiul îndreptat către minoritățile sexuale. Din amestecul tuturor subiectelor discutate am rămas cu o întrebare retorică. Dacă viața asta înseamnă a accepta o grămadă de lucruri care nu ne plac și cu care nu suntem de acord în speranța unei recompense într-o altă viață, atunci înseamnă că de fapt creștinismul ne îndeamnă să acceptăm o grămadă de lucruri fără să ne ofere explicații foarte bune pentru ele. Joi. Am participat la ședința privind organizarea și desfășurarea examenelor de BAC, prezidată de viceprim-ministru. Participanții au fost mai speciali în comparație cu alte dăți la acest gen de ședințe. De rând cu autoritățile au participat reprezentanții ai elevilor, studenților și părinților, cei care de fapt simt pe pielea lor greutatea și senzațiile examenilor. După care a urmat o ședință privind organizarea zilei din 1 iunie, Ziua Internațională a Copiilor, apoi ședințe și tot ședințe diverse. Seara, destul de epuizată, mă gândesc că am nevoie de o vacanță. Vineri. Îmi place mult vineri. Nu că ar fi ultima zi lucrătoare a săptămânii, ci fiindcă pot să citesc presa și mă gândesc la cât de generoase sunt persoanele de cancelare de stat responsabile de asigurarea cu ziare. Am obținut o culegere importantă de date și am o imagine perfectă a săptămânii care își numără ultimele zile. Am luat un prânz plăcut cu colegile de birou și am vizitat expoziția mass media și copiii instalată lângă havuz. Mă bucură mult că această expoziție devine deja o tradiție necesară și care confirmă faptul că protecția și promovarea drepturilor copilului reprezintă un subiect important pe agenda publică. De altfel, am savurat priveliștea plină de copii și tineri care își petrec timpul liber în parcul Ștefan cel Mare.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.